Thank you, choir, for that wondrous number.
At the conclusion of Elder Nelson's remarks,
the choir will sing our prayer to thee, Dog Dolna.
They will be directed by Jerry Simon,
Hochmig Andrew Yur, Talton,
Halton Zedberlig, Yerson Smith, Hilkbolna. It is now my privilege to
thank you.
Elder Russell M. Nelson,
1984 оны 4-р сарын 7-нд Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнт нүдний сүмийн 12-ын төлөөлөгчийн гишүүнээр дуудагдсан. Ахлагч Нэлсон гадсны ерөнхийлөгч, Нэм гаригийн анх ангийн ерөнхийлөгч, бүсийн төлөөлөгчээр үйлчилж байсан. Ахлагч Нэлсон бол олон улсын хэмжээнд алдартай мэс засалж, эрүүл мэндийн судлаач хүн юм. Тэр өөрийн бакалавр болон мастерын зэргийг Ютагийн их сургуулиас, докторийн зэргээ Миннесотагийн их сургуулиас авчээ. Тэрээр мэрэгчлээрээ ажиллах хугацаанд Ютагийн их сургуулийн цээжний мэс заслын тэнхмийн эрхлэгч Соллейк хотын эмнэлгийн цээжний мэс заслын тасгийн дарга зэрэг ажил үүргийг гүйцэтгэж байжээ. Ахлагч Нэлсон эрүүл мэндийн сурах бичгүүдэд олон бүлэг болон бусад олон ном зохиолуудыг бичсэн бөгөөд мэрэгчлэрээ олон шагналыг хүртэж байжээ. Нэлсон ах болон түүний эхнэр Дэнсел Уайт нар 10 хүүхдийн их эцэг бөгөөд 57 ач зээ 32 гучтай. Нэлсон нэгч 2005 оны 2-р сард нас барсан юм. Тэрбээр Венди Л. Ватсон эгчтэй 2006 оны 4-р сарын 6-нд Солт Лейкийн ариун сүмд гэрэлжээ. Ахлагч Нэлсон.
Thank you, President Hoyt, for
your ерөнхийлөгч Хойд намайг найрсаг сайхнаар танилцуулсан баярлалаа.
It is a joy for my wife Wendy and me to be with you, my dear brothers.
Хайр тахагч нар минь, энэ үдэш та бүхэнтэй хамт байгаад Венди эгч бид хоёр маш баяртай байна. Ютагийн Бергэм ангийн сургуулийн мэрэ төвөөс бид дэлхийд аярих олон цуглаануудад энэ шүүр нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа билээ. Бидэнтэй хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Түншлэн бид дунд сургуулаа утахгүй дүрөх гэж байгаа. Сүмийн боловсон системийн энэхүү галын дэргэд шууд ярилцахад анх удаагаас сууж байгаа хүүхдүүдэд онцгойлон баяр хүргэмээр байна. Та бүхэн дээд боловсрол эзэмшихийн тулд ихтэйд сургуульд элсэн орж мөн сүмийн институтэд хамрагдсанаар түүнээс ч дутахгүй сүнслэг мэдлэгүүдийг олж авна гэдэгт би итгэж байна. Түнчлэн өнөөдрийнхэнтэй адил сүнэм боловсролын системийн галын дэргэдэх ярилцлагуудад оролцох боломж та бүхэн дахин дахин олдох болно. Тэгээ боломжуудыг бүү алдаарай. Энэ үдэш миний хэлэх цахаас үг зөв зохистой дуу хөгжмөөс ирэх хүч хийгээд хамгаалалт гэсэн нэртэй. Энэ сэдв залуу насанд хүрэгчдэд та бүхэнд илүү хэрэгтэй байх болно. Бид бүхний мэдэж байгаагаар та нарын насан дээр олон хүмүүс зөв зохистой хөгжмийн зохиолчд, яруу найрагчд хийгээд урлагийнхан олон бүтээлүүд төрвсөн байдаг. Хүч нээлтийн дууны эзний хүүхдүүд эрцгээх тун нэгэн дуугаар хамт дуулцгаая. Сентинд залбирах эзэнд баярын дуугаа өргөцгөөе. Дуулыг дуулахад бид зохистой хөгжмийн хүчийг мэдэрсэн билээ. Дуу хөгжмөөр дамжуулан бид дуу хоолойгоо хүчрхэг магтаал хийгээд залбиралд өргөсөн билээ. Ийм сүмийн дуулууд бурхны талд нийсдэг шүтэн бишрэх загварыг бий болгодог. Түүний башиглагч нар бидэнд их эзнийг дуугаар хөгжмөөр мөн Магдалын болон талархлын залбиралаар Магдагтун хэмээн заасан. Огдны хожмын гүгэнтүүдийн институтын арил дууны хамт олонд бид онцгойлон талархал илэрхийлмээр байна. Гайхамшиг дуу хөгжмийн тань төлөө сайн ах болон найрлуулчид та бүхэн талархая. Энэ дуу их эзнийг хүндэтгэж зогсохгүй бидний зүрх сэтгэлд гүнзгийгээр нөлөөллөө. Ялангуяа найрлалд учид загалмаа дээр ямар гайхамшигтай зүйл болсныг бодохдоо би хэмээн дуулах үед миний сэтгэл маш хөдөлсөн. Уг захаас Иесус Христийн цагаатгалын талаар бодогдуулж байсан. Английн яруу найрагч Isaac Batson бичсэн тэдгээр үгс дахин дахин давтагдсан байдаг. Алдар сүгийн ханхүү цовдлогдсон. Загалмаа дээрх тэрхүү гайхамшиг бодохоор миний алдар хүнд юуч биш санагдаж бүх бардамнал маань үгүй болдог. Бие тоох занг минь арилгаач ихэзэн минь Христийн үхлээс бусдыг бүгдийг бурхан минь намайг хамгийн их чимдэг бүх хоосон зүйлсийг тэдгэрийг би түүний цусны төлөө золиослоно. Хэдийгээр бүх баялгийг би эзэмшлээч, эдгээр нь түүний хувьд хангалтгүй билээ. Хайр гэдэг үнэхээр гайхалтай тэнгэрлэгч. Миний бодгал амьдрал бүхнийг шаарддаг билээ. Үнэхээр Isaac Bats өөрөөсөө маш их зүйлийг шаарддаг байсан юм. Амьдралынхаа турш тэрээр 600 орчим сүмийн дуулал бичсэн билээ. Түүний хамгийн үр бүтээлтэй байсан жилүүд нь сургуулаа дүүргэн сурган хүмүүжүүлэх ажилд орсон 20-22 насны үе байв. Энэ үедээ тэрбээр маш олон гайхалтай сүмийн дуулуудыг зохиосон билээ. Манай сүмийн дуулын номд Isaac Batson бичсэн олон дуулал байдлын дотор дэлхий баярлах тун, түүний ажил агуу, мөн хараач их хөдөлгөгч Хеленум зэрэг багтна. Isaac Batson шүлэг бичих авьяас нь бүр хүүгэн байхад нь эдэрчээ. Нэгэн удаа гэр бүлийн залбирлын үеэр тэр чангаар инээж эхэлжээ. Эцэг нь түүнээс яагаад инээс нэг асуужээ. Тэрбэр ямар нэг чимээ сонссон бөгөөд нүдэнээ харахад нь нэгэн хулга нь булан дэх оосор өд авирч байхыг харсан хэмээн хариулжээ. Тэр даруй түүнд доорх мөрөд орж ирсэн байна. Чад байгаагүй учраас хулга нь залбирхаар олсууд авирчээ. Энэ авд нь шуулж буй мэт санагдсан учраас түүнийг зодож шийдэхээр болсон бөгөөд зодуулж байсан Isaac. Аава, аава, инэрэнгүй хандаач. Би дахин шүлэг бичихгүй хэмээн хашгирчээ.
I would like to comment on
сүмийн дуулын номон дээр байдаг нэгэн дууны талаар ярихыг би хүсэж байна. Та үнэхээр агуу бүлгөө дууны үгийг Шведийн нэгэн залуу тохинолгч бичжээ. Түүнийг Карл Густав Бобер гэдэг байжээ. Тэрээр дөнгөж 25 настай байсан юм. Сүмийн суглаанд сууснихаа дараа тэрээр ширүүн борооноор Шведийн зүүн өмнөд хязгаар нутгийн 3 км гаруй газрыг явган туулжээ. Энэхүү туршлага нь түүнийг эдгэр үгсийг бичих урам зоригийг өгсөн бөгөөд хожим нь Stuart K. Hahn гэвч англи хэл дээр орчуулсан байна. Их эзэн минь бүтээснийг тань би үзэж ихээр бишрээд их гайхарч бахтана. Мөн оддыг харж хөх тэнгэрийн нүргийг сонсвоос мөн дэлхийн хүч чадлаар тань бүтжээ. Чин зүрхнээсээ аврагч бурхнаа магтая. Агу юм та, агу юм та. Нэгэнтээ номлолын хуралд оролцох үеэр нэгэн өрөвч цэцгэлтэй номлогч надаас нүдэндээ нулимстайгаар яагаад аврагч тэгж их зовж шаналх хэрэгтэй байсан юм болоо хэмээн асуусан юм. Тэгэхэд би сүмийн дуулын номоо гарган энэ дуу гаргаж ирээд доорх үгсээр түүний асуултанд хариулсан юм. Хан эзэн маань хайр түүгээ энэ золиослоод ачааг минь тэр үүрч загалмаа дээр зовж хүний нүглийн төлөө зусаа усгаад зовж амиа өгснэг би гайхширч байна. Тэрэр Чамайг бас намайг хайрладаг учраас Иесус тэгж их зовсон юм. Ямар гайхамшигтай захиас вэ? Зөв зөвхөстэй дуу хөгжим үнэхээр хүчрэхэг. Тэдгээр биднийг даруусгах, залбиралтай байлгах мөн талархалтай болгох хүч байдаг. Бидний сүсэг бишрэлийн нэг илэрхийлэл бол зөв зөвхөстэй дуу хөгжим юм гэдгийг эрен үе бүрийн башиглагчид бидэнд заасар ирсэн билээ. Шудрын дараах цун хідэн ишлэлт үнийг тодруулж өгч байна. Хуучин гэрээ нэгэн сударт бидэнд бүх дэлхий эзэнд баяртайгаар хашгирахтун дуу гарган баярлан дуулж магтан дуулахтун гэж заажээ. Иврэ хэлээр тэдгэр үгсэн дуунд зүрх сэтгэл оргилох мөн баяр хөөрийн улмаас хашгир гэсэн утгатай юм. Бид сүмдээр зарим нэгэн сэтгэлээсээ дуулж байхад нөгөө нэг нь ямар ч хүндэтгэл бишрэлгүй баяр хөөрийн сүнсгүйгээр дуулж байхыг харж магадгүй юм. Шинэ гэрээний судар та бидэнд дуулал, магтуу ба сүнслэг дуунуудаар нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж, эзэнт хандаж зүрхэндээ дуулж, ай дуу зохиогтун. And making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always. Бурхан болон эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Иесус Христийн нэрээр үргэлж талархал өрг химэн сайн дуу хөгжимтэй байх талаар зөвлөсөн юм. Шинэ гэрээний өөр нэгэн шүлэгт Бурханд хандаж зүрхэндээ баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу. Махтуу дуулууд хийгээд Христийн үг та нарын дотор бэлхэн морших болтугай гэжээ. Түншлэн шинэ гэрээнээс бид эхэдсэн болон түн төлөөлөгчөд шидүүний уул руу явхаасаа өмнө сүүлчийн зоогоо дуулаар өндөрснийг мэдэж авдаг. Тэрхүү уламжлал өнөөг хүртэл уламжлан ирсээр байна. Тэргэн зүйл болон 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүд бидний ариун сүмдэх уулзалт бүр дуулаар эхэлдэг. Энэ бидний ярьцлахад гайхалтай сүнслэг мэдрэмжийг өгдөг юм. Эхэцнийг магтан дуулах хүний хүсэл нь түүнд бүрэн хөрвүүлэгдсэн нэгний зүр сэтгэлээс гардаг гэдгийг Мормон ном бидэнд заадаг. Алма дараах зүр сэтгэлд хүрсэн асуултыг асуусан юм. Би та нарт хэлнэ, ахтүс минь. Хэрв та нар зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гэтгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу? Алма цааш нь. Бурхны минь гэр алдар шиг. Нэр алдар шиг түүнийг магтахад дуугаа өргөцгөөе тийм ээ. Түүний ариун нэрэнд талархал өргөе. Учин тэр зөв шударгагийн ажлыг үрд үлддэг билээ гэжээ. Бүрэн хөрвүүлэлт бол Бурхны агуу айдслуудыг хүртэх явцсан гол төлхөр нь юм. Бид сургаал бай гэрэнэс. Учин зүр сэтгэлийн дунд сүнс минь баярлах аваа тийм ээ. Зөв шударгыг үйлчлэгчдийн дуу надад хандсан залбирал бөлгөө.
In the preface to our book of hymns,
Сүмийн дуулын номын өмнөх үгэнд тэргүн зөвлөл дараах мэдэгдлийг хийжээ. Сүнслэг урам өгсөн дуу хөгжим нь манай сүмийн цуглаануудын нэгэн онцгой хэсэг юм. Сүмийн дуулууд нь эхэзний сүнсийг урж, хүндэтгэн бишрэх сэтгэгдлийг төрүүлэн, гишүүд биднийг нэгтгэж, эхэзэнд магтаалыг өргөх боломжийг өгдөг. Сүмийн дуулуудыг дууснаар агуу номлуудыг номлож чадна. Сүмийн дуулууд нь биднийг намжлал, сайн үйлс рүү хөтөлж, гэрчлэл хийгээд итгэлийг хөгжүүлэн, зовж зүдэрснийг тайтгаруулж, гашуутсан нэгнийг аргадаж, эцсээ хүртэл төвчих сүнслэг урмаар шагнадаг. Цуглаанууд дээр сүмийн дуулыг дуулах явдал нэмэгдэн гэдэгт бид итгэж байна. Дуу хөгжмийн авьяастай бай, үгүй ч бай. Сүмийн бүх гишүүд дуулуудыг бидэнтэй хамт уулахыг уриалж байна. Яриа өгөх гэж байгаа удирдагчид, багш нар болон гишүүд сүмийн дуулалын ном дэх гайхалтай хүчрэхэг шүлгүүдэд буй номлолуудыг ашиглана гэдэгт бид найдаж байна. Хожим үеийн гэгээнтүүд гэр орно зохистой дүү хөгжмөөр дүүрэх ёстой. Дуулууд нь дайсны үр даталтуудыг даталтуудын эсрэг зогсоход бидэнд тусалдаг. Өөрсдийн дуртай дуулуудаа цайжилж, түүнтэй холбоотой судруудын судлахыг бид таа нараас хүсэж байна. Хэрв зогсгүй бодол оюун санаантан орж ирэх аваас дуулуудыг дуулж, муу бодлуудыг сайнаар үлдэн хөө. Зогсдод хөгжмөн мөн ятхан үнэмшүүлэх хүчтэй байдаг. Энэ хүс сургамжийг бид Джон Жакзин бичснээр мэдж авдаг. Тэрээр 1827 онд Англид Весли хүү болон Methodist гэр бүл төржээ. Залуу байхдаа Джон үнэн шашныг хичээнгүлэн илэрхийлж байв. Тэрээр хожмын гэгэнтний номлогч нарын заасныг анхааралтай судалснаар 18 настайдаа Иесүстийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн гишүүн болжээ. Жонни Хатуу Чангацг нь энэ талаар мэдээд маш их уурлан, би чамайг Веслэн сүмд яваасай гэж хүсэж байсан юмсан. Тэд мормончууд чамд эцэг ихээ хүндэтгэж дуулууртаа дагахыг заахгүй. Би тийм сүмд нэгдэн гэсэн бодлоо орхино гэдэгт найдаж байна. Тэр сүм бол хурамч гэж бичжээ. 1847 оны 3-р сарын 14-нд дөнгөж 20 настай байхдаа Джон Авда бичгтээ, хайртай аав минь, би бурхны хант улсын зүйлсийг ухаан ойлгож, өөрийнхөө санааг танд зөв хүргэж чадаасаа хэмээн залбирч байна. Сүмд нэгдснээр нүд минь нэгдэж, би үннийг ойлгох боломжтой болоод байна. Би Иесус Христийн хожмын гэдэг сүмийн сургаалууд үнэн гэсэн гэрчлэлийг хуваалцаж чадна гэж хариу болгон бичжээ. 3 жилийн дараа 23 настай байхдаа Джон Джекус бидний сайн мэдэх мөн хайрлан дуулдаг дуулалын үг бичсэн юм. Хилээч үннийг, энэ бол их үн бүхий. Эрдэнэсч илүү эрдэн болохоор хил үнний үнэлшгүй үнцэн. Дээрэнгүй хааны үнэд эрдний дитам үнгүй болох цагт үнлэгдэн. Тийм, үннийг хилээч. Энэ хамгийн сайхан. Энэ хинч хүсэг онцгой шагналт тул түүнийг газар дэлхийн гүнээс ирч хай. Халин нисч хүрэх тэнгэр хүртэл үнийг ирч хай. Хамгийн хүсэлнт зориг энэ билээ. Зөв шударга гисний салхины зэвшээнд дарангуйлагчийн тайг салж оновч, зөв шударгын баг нь үрдэм өхсөндөрлөн, бат хамгаалалт нь балмад дайралтыг давхад дарлагчийн найдвар тасрах болно. Тийм, үннийг хилээч. Энэ бол ихнийх эцсийнх. Цаг хугацаа өнгөрөн одож байна. Тэнгэр газар нээлж, ертөнц сүйрч хүмэрсэнч, үнэн бүхний, дээд бүхнийг даван туулсаар, цор ганцаар үрд мөнхөд үлдэн. Уг үнд итгэсэн итгэл үнэмшилтэй Джон Хатуу зогссон юм. Тэрээр үнжтгэлтэй хэвээр байж 1889 оноос 1900 оны 6-р сарын 1-нд насан эцлэх хүртлээ сүмийн түүхийн туслахаар хичээнгүлэн үлчилсэн юм. Дуу хөгжмөд гэр бүлийн дотор хайр нэгдмэл байдгийг батжуулах агуу хүч байдаг. Энэ гэр бүлийн үдшийн чухал хэсгээс гадна хүүхдүүд бага байхад тэдэнд сайнаар нөлөөлж чадна. Гэр бүлдээ Христийн мэндэлсний баярын бэлэг болгон өнгөрсөн жил би дуу хөгжмийн дурсамжийн CD бэлтгэсэн юм. Би төгөлдөр хуур дээрээ суугаад энэ олон жилийн турш хүүхдэд зориулсан тоглож мөн дуулж байсан дуу хөгжмүүдэд бичиж авсан юм. Тэдэнд энэ таалагдсан. Зарим ач маань надад CD үнэхээр янзтай болсон байна гэж хэлсэн. Гэр бүлд зүв зохистой дуу хөгжмийн өгдөг өрөгөгжийг харуулахын тулд энэ үдэш бидэнд хандан дуулж өгөхийг би энд ирэх боломжтой байсан өгтөөс үссэн юм. Бүр хүүхэд байхаас л тэд хамтдаа дуулж өссөн билээ. Өгтөө та нарыг танилцуулах босоорой. Нэрэгчэн дуулахад та бүхэн та нар энэ сууж буй хүмүүс рүү гараараа далдалж болох юм. Marsha Workman, Wendy Maxfold, Gloria Aaron, Brenda Miles, Sylvia Webster, Julie Whitmer, Laurie Marsh, Rosalie Ringwood, Marjorie Helston. Хүүгийн мэн эхнэр бидний энд ирэх байсан ч 11 хоногтой ял хүүхдтэй учир ирч чадаагүй. Өөр хоёр хоолоо дутуу байгаа бөгөөд нэг нь бидний нас барсан охин Эмили, түүний тэнгэрлэгч Дансол нарын хоолоо юм. Магадгүй тэд тэнгэрийн сонхоор биднийг харж байгаа байх. Манай хүү Рассел бид хоёр охидтой хамт дуулах дуртайч. Энэ удаа бид хоёр танарт төвд удахгүй байхаар боллоо. Зөв зөвхөстө дуу хөгжим гэр бүлт маань үй үйийн туш хэрхэн нөлөөлж буйг харуулахын тулд охид маань өөрсдийнхөө хоёр охинтой хамтран дуулах бөгөөд Кэти Эрин Овенс төгөл дуур тоглож Рэйчел Майлс лим хөгжмөөр тоглоно. 16 настай. Охид маань Jesus the very thought of thee дуулж сонирхуулна. Тэднийг дуусан дараа бид захиасаа үргэлжлүүлэн болно. Хатагтаа нараа. Thank you.
Thank you so much.
Охид болон ач охид маш их баярлалаа. Rachel намаг уучлаарай. Тэр 16 та биш.
Wendy and I love you. Охид
маш их баярлалаа. Та нар гэр бүлийнхэн нөхрүүдтэй хайртай нэгэн адил Wendy бид хоёрч та бүхэнд та бүгдэд маш их хайртай. Хагш нараа ирээдүйд та нарын ихэнх нь сүмийн үйлчлүүлэлтэд зориулсан дуу хөгжимтэй холбоотой дуудлагуудад үйлчлэх болно. Та нарт хэрэг болох хэдэн зүйлийг бид хуваалцмаар байна. Аврагчийн сагатгалын чухлыг бид ойлгон ухаарахад дуу хөгжмийн хүч бидэнд тусалдаг. Тэгээд бид бүгдийг залбиралтаагаар мөн сүнслэгтэй байхад тусалдаг.
Music has power to overcome language barriers.
Дуу сайн мэдрэм сэргээлт түүний аврах зарчмууд мөн өөрчлөх ёслуудыг бидэнд сануулхад хүч дуу хөгжимд байдаг.
Yet it spoke strongly to my soul. The purpose of music in our church service is not for performance.
Дуулагдж байгаа дуу хөгжмийн гол зорилго нь хэрхэн яаж дуулж байгаадаа бус, харин сүсэг бишрэлт төрүүлэхтэй байдаг. Мэдээж сүмийн гишүүд сүсэг бишрэл илчилтийн сүнсийг мэдрэхэд анхааралтайгаар сонссон дуу хөгжим мөн дуулж буй байдал нөлөөлдөг. Сүмийн дуу хөгжим их эзнийг болон түүний ажлыг дэмжсэн байх ёстой. Харин хэрхэн гүйцэтгэж бод хүмүүсийн анхаарлыг хандуулах хэрэггүй. Зөвхөн хүчийг харуулдаггүй. Зөв зохистой дуу хөгжимд хүч шатал байхаас гадна энэ хамгаалалт болдог. Олон жилийн турш ерөнхийлөгч Boyd K. Packer энэ зарчмыг заасар ирсэн билээ. Тэрээр тэргүүн зөвлөлийн олон жилийн өмнө гарсан нэгэн мэдэгдлийг дахин дахин иш татдаг. Дуу хөгжмийг өргөмжилж сүнслэг урам өгөхийн тулд эсвэл устдгалын захиасыг хүрхэхийн тулд ашиглаж болно. Тиймээс хожмын эгэнтүүд бид ямар ч үед өөрсднийхөө сонсох дуу хөгжмийг сонсохдоо сүнсний өдөрлөмжийг эрэлхийлж байж сайн мэдээний зарчмыг агуулсан дуу хөгжмийг сонсох хэрэгтэй. Ахагч нараа, бид хаанч байсан гэсэн юу үзэж, юу сонсохдоо болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Та нарын зарим нь гэр орондоо порнографик зөвшөөрөхгүй байхаа мэддэг ч үүнтэй нэгэн ижил хор хөнөөлтөд дуу хөгжмийг амьдралдаа хүлэмсшөрдөг. Маш олон залуусан сонсдог чанга мөн хурдан хэмнэлтэй хөгжим нь улам чанга хурдан болсоор байна. Энэ тавьшруулахаас илүүтэйгээр сэтгэл хөргөж, амар амгалан өгөхөөсөө илүү сэтгэл хөдлөлийг төрүүлж, тийм дуу хөгжмийг зайлсхий. Чанга хөгжим их удаан сонссноор сонсох эрхтний гажигтай болдог гэдгийг та бүхэн мэднэ. Үүнтэй нэгэн адил хэрэг та нар чанга дуу хөгжимд хэд орох юм бол тун удахгүй сүнслэг байдлаараа дүлий болох болно. Та нар намуухан шимнэх дуу хоолойг сонсох чадваргүй болж болох юм. Сударт их эзэн бурхан тань намуухан зөөлөн дуугаар та нарт ярьсан. Гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн. Тиймээс та нар түүний үгсийг мэдэрч чадсангүй гэжээ. Бодож сэтгэх чадваргүй болгох хүндэтгэл бишрэл төрүүлдэггүй дуу хөгжмөөр өөрсдөгөө бүү бузарл. Тэдгээр хог новшнуудыг өөрсднийхөө оюун ухаанаас iPod-осоо устгаж хай. Өөрсднийхөө хувийн жишгүүдийг хамгаал. Сонголтоо зөв хий, ухаалаг бай. Амьдралдаа зөв зохистой бус хахир муу дуу хөгжмийг бүү оруул. Энэ нь хор хөнөөлтэй. Энэ нь та нарын хамгаалтыг судруулж, оюун бодолч чинь зүй бус бодлуудыг төрүүлж, таныг зөв зохисгүй үйл хөдлөл рүү залах болно. Синхэрдэггүй тэр нь бурхнаас бус мөн харанхуй болоо. Бурхнаас буй тэр нь гэрэл болоо гэснийг сан. Хайртнаас найз нар минь, оюун бодлоо зөв зөвхөстөө дуу хөгжмөөр дүүрэг. Ариун сүнсний үнтэй бэлгээ тижэнтдэг. Үүнийг харьцуулшгүй үнтэй бэлэг мэтээр хайрлан хамгаал. Үүний намуухан дуу хоолойг анхааралтайгаар сонс. Хэрв ингэх аваас чи сүнслэг байдлаараа хүчрэх болох болно. Сургаалт өгсөд. Учир нь хүн дотроо бодготойгоо адил юм гэсэн байдлыг та нар мэднэ. Бодол санаагаа удирдах сурсанаар та нар үйл хөдлөлөө удирдах чадна. Үүн дээр зөв зөвхөстэй хөгжим та нарын бодголд хамгаалалт хийгээд хүч чадал болж чадна. Энэ үеийн галан дэргэдэх ярилцлагын хаалтын дуу болгон огтны хожмын гүгэтүсийн мөнстүүдийн найрлуучид Our Pray to the Dog дуулах болно. Энэхүү дууны үгийг би Тэнгэрдэх эцэгтэй хандан залбирах болгон бичсэн юм. Бурхан бол бидний эцэг. Мөн бид түүний хүүхдүүд гэсэн миний гэрчлэлийн нэг хэсэг болгон энэхүү залбирлыг минь хүлээж авна уу? Тэрээр амьд гэдгийг би мэднэ. Иесус бол Христ. Мөн түүний ариун нэрийг авч явдаг энэ сүмийн тэргүүн Йозеф Смит бол энэ 90 үеийн бошиглогч. Жирэнхэлэгч Томас Монсон бол энэ үеийн дэлхий дээрх их эзний бошиглогч. Би та нарын хүннийг бүрийг хайрлах өөрийнхөө хайр эзлэлийг Иесус Христийн ариун нэрээр илэрхийлж мөн гэрчилж байна. Аминь.